Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 8 august. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, și astăzi se așteaptă averse cu descărcări electrice, dar numai în nord. De vorbă cu fostul ambasador la ONU, Alexei Tulbure, despre performanțele atâtea câte sunt ale noii coaliții de guvernare. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Fostul speaker Andrian Candu a apărat miercuri construcția Arenei Chișinău lansată anul trecut de guvernarea condusă de PD, spunând că noua putere nu înțelege cum funcționează un parteneriat public-privat și nici importanța unui complex polivalent pentru tânăra generație de sportivi. Candu a reacționat pe Facebook după ce noul ministru al economiei, Vadim Brânzan, a spus că proiectul este nesustenabil, a anunțat că va renegocia contractul cu antreprenorul turc Suma și a cerut o anchetă penală despre decizia fostei guvernări de a angaja un teren de 69 de hectare din apropierea capitalei, unde este construită arena. Procurorul general interimar Dumitru Robu a acceptat cererea de demisie a procuroarei Adriana Bețișor, care a renunțat la funcția de șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție și pleca definitiv din organele procuraturii, relatează presa de la Chișinău. Adriana Bețișor a urcat în ierarhia procuraturii începând din 2015 datorită instrumentării cazului fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de detenție în 2016 pentru fapte de corupție, dar ea a fost acuzată că ar fi tergiversat la comanda fostei guvernări procesul lui Ilan Șor, fostul bancher condamnat în prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky spune că l-a telefonat pe omologul său rus Vladimir Putin, cerându-i reluarea negocierilor de pace în Donbas în formatul Normandia, după ce încă 4 militari ucraineni au fost uciși de rebelii proruși în estul țării. Vorbindu-le miercuri jurnaliștilor la Kiev înainte de a începe o vizită în Turcia, Zelensky a spus că i-a cerut lui Putin să-și exercite influența pe lângă rebeli pentru a-i convinge să nu ne mai ucide oamenii, am citat. Atacul din 6 august a fost cel mai puternic atac de la un armistițiu convenit cu aproape 3 săptămâni în urmă. Pakistanul a anunțat miercuri că își diminuează nivelul relației cu rivala sa în armată nuclear, India, suspendă comerțul bilateral și expulzează ambasadorul indian în urma tensiunilor tot mai mari din regiunea disputată Kashmir. Luni, guvernul Indiei, dominat de naționaliști hinduși, a revocat statutul special al teritoriului din Kashmir aflat sub administrație indiană, lipsindu-l de autonomia de care s-a bucurat timp de 7 decenii și instituind acolo un regim de securitate sever. Pakistanul a mai anunțat că va cere Consiliului de Securitate ONU să examineze situația.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă averse cu descărcări electrice în regiunea de nord. Aici valorile termice maxime ating 30 de grade. În rest va fi vreme frumoasă cu cer variabil. În centru și la Chișinău valorile termice maxime ating 33 de grade, iar în sud vor fi 35.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține o conferință de presă la Chișinău despre măsurile pe care le-a luat împotriva livrării alimentelor de proastă calitate în grădinițe. Mai multe ministere, inclusiv cel de externe și cel al apărării, organizează consultări publice pe marginea priorităților lor, descrise într-un plan de acțiuni propus de guvern pentru anii 2019-2020. Are loc o nouă ședință a Consiliului Audiovizualului. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, își încheie o vizită oficială de 2 zile în Turcia, urmând să se întâlnească la Istanbul astăzi cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Ministrul Apărării din Statele Unite, Mark Esper, vizitează Coreea de Sud. La Berlin, președintele Frank-Walter Steinmeier îl primește în vizită pe omologul său portughez, Marcelo Rebelo de Sousa.
Interviul emisiunii.
Fostul ambasador la ONU, analistul politic Alexei Tulbure, crede că, în ciuda criticilor cu care se confruntă, inclusiv din cauza felului cum organizează concursurile pentru ocuparea funcțiilor în justiție, noua coaliție de guvernare PSRM acum a reușit în mai puțin de 2 luni de la instalare să obțină succese evidente în ceea ce numește dezoligarhizarea, adică alungarea adepților fostei guvernări în frunte cu PD din instituțiile statului. Argumentele sale, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Vreau să spun că eu nu sunt un critic necruțător a actualei guvernări. Ea au venit pe fundalul unui dezastru în Republica Moldova și această guvernare are de făcut simultan mai multe lucruri. Să depisteze schemele criminale, să elibereze structurile de stat de oamenii corupți, să găsească noi, să vină conceptul dezvoltării țării și așa mai departe. Deci îs sarcini peste sarcini și toate sunt fundamentale și într-o lună, două, niciun guvern, nicio majoritate parlamentară nu este în stare să le administreze ideal pe toate.
Liderii partidelor de la putere acreditează ideea că piramida a început să se prăbușească. Dumneavoastră vedeți această prăbușire a piramizii?
Da. De exemplu, am ascultat un interviu a ministrului economiei care mi-a plăcut foarte mult. Omul o explicat ce se întâmplă, cu ce se ocupă el acum. Și a spus un lucru pentru mine extrem de important, că dacă la început el primea note informative sau scrisori anonime, acum vin documente, acte, scrisori semnate și ștampila pusă. Deci oamenii prind la curaj, se eliberează de această frică și încep a depune mărturii. Noi am vrut să întâmple din primele săptămâni, dacă nu zile, să întâmple lucrul ăsta, de exemplu, în sistemul poliției naționale. Pentru că primele dezvăluiri, inclusiv publice, s-au întâmplat cu privire la ceea ce se întâmplă în poliție, în special în poliția de frontieră, contrabanda și așa mai departe. Și din păcate semnalele care le-am recepționat noi ulterior erau de altă natură, că oamenii erau gata să vină cu dezvăluiri, dar urmărind evenimentele din mai cu venirea noului ministru.
Dar tot domnul Năstase a spus că trebuie probate acele cazuri.
Că nu există determinare, că nu există un cadru clar care ar permite protejarea acestor oameni care vin cu dezvăluiri și așa mai departe, îi opresc. De aceea este important să se creeze o astfel de atmosferă și un cadru în fiecare minister sau în guvern în genere, care ar permite oamenilor care cunosc schemele, cunosc crimele, pentru că asta e prima etapă necesară. Trebuie să decriminalizăm economia, decriminalizăm statul.
Dar unora li se pare că puterea se concentrează în mâinile președinției și chiar a domnului Dodon.
Nu, puterea este împărțită, eu nu știu, în părți egale sau nu. Partidul Socialiștilor a oferit executivul acumului și sarcina lor nu-i de a sta și a observa și de a nu răspunde pentru mine. Ei poartă răspundere pentru ceea ce se întâmplă. Sarcina lor de a asigura suportul politic pentru schimbările benefice în Republica Moldova.
Și în această coaliție apar anumite fisuri, pentru că sunt păreri distincte și chiar nu se votează unanim de către toți deputații. Igor Dodon la un moment dat s-a întrebat câți deputați mai fac parte din această coaliție PSRM acum. Răspunsul dumneavoastră care e la această întrebare?
Cei care consideră această coaliție neferească, dacă mulți o consideră neferească, trebuie explicat de ce e ferească. Eu, de pildă, o consider foarte binevenită și ferească și am pledat pentru astfel de unire a forțelor politice. Nu atât o consideră neferească, dar îi cred că trebuie să dispară cât mai curând posibil. În opinia mea, nu sunt foarte responsabil, pentru că noi nu putem prezice ce va urma, care vor fi urmările acestei distrugeri a coaliției. Pentru că Partidul Democrat era un partid stat care controla tot. Oamenii sunt încă plasați în locurile sale, iau o fracțiune de 30 de persoane, mai este fracțiunea Partidului Șor, de la care tot nu mă aștept la bine. De aceea, această coaliție antioligarhie trebuie să existe cât mai mult. Dacă nu 4 ani, 2-3 ani, la sigur. Să asiguri bună desfășurare.
Dar ei înțeleg locale, la fel cum trebuie să înțeleg. Fie guvernată țara.
În ceea ce ține de agenda dezoligarhizării, cred că acolo este o coincidență.
Dar mai departe de oligarhizare. parchizare?
Mai departe trebuie discutat și discutat. Și asta e tot e bine pentru cultura noastră politică, pentru că oamenii se învață să discute despre sarcini politice, dar nu despre partajarea funcțiilor și așa mai departe, așa cum s-a făcut în orice coaliție până acum. Lasă în viață și dreapta și stânga convenționale a noastră, dreapta și stânga, să discute unii cu alții și să înțeleagă că țara nu mai dorește avanturiști, nu mai dorește oamenii responsabili la guvernare.
Cum explicați această insistență a domnului Dodon să fie neapărat semnat un nou acord de înțelegere între cele două entități? Și nu ați răspuns la întrebarea de ce această frică a domnului Dodon că nu mai sunt
probabil
atâtea voturi cât deputați.
Frica probabil vine de la faptul că există un grup de deputați în cadrul acumului care au poziții distincte, nu votează tot timpul. Grupul unioniștilor, sau cum să-i numim, grupul Țicu, Reniță, Carp.
Pluralismul de opinii înseamnă totuși o relație într-un bloc.
Eu cred că oamenii au dreptul la critică. Noi criticăm, ei critică, ei critică de pozițiile sale, societatea.
De ce e nevoie de acest acord de înțelegere?
Eu cred că e o situație normală. Vor pleca acești oameni dacă vor pleca. Eu cred că nu vor pleca, pentru că Reniță are și un post important, el e președintele comisiei. Deci e o situație normală. Nu văd motive pentru îngrijorare.
E nevoie de acest acord?
Probabil va fi nevoie pentru un nou acord, însă nu acum, dar pe urmă va fi un acord parțial, cum se spune în diplomația multilaterală, referitor la alegerile locale. Socialiștii
aici vor un pact de neagresiune.
Un pact de neagresiune. Dacă e vorba de alt acord, un acord
ce urmează
holistic, despre
după
toate,
acest
despre
acord temporar, ce urmează mai departe?
Două luni au luat numai înțelegerea gravității situației. Lumea acum...
Deci au pătruns în esența probleme.
În esență, probleme. Da, dar uitați-vă ce spun miniștrii, că vin fiecare zi cu noi dezvăluiri. Asta numai să înțelegi ce se întâmplă. După asta, câțiva ani va trebui de investigat toate aceste lucruri. Noi trebuie să creștem o nouă generație de cinovniși, să-i așezăm, oameni noi. Deci este de lucru și de lucru este pentru acum, pentru socialiști, pentru societate, pentru toată lumea. Eu nu înțeleg ce o să apară într-atât din nou, că trebuie să revizuiești. Acolo poate anumite capitole trebuie să fie adăugate, dar acordul de dezoligarhizare trebuie să stea la baza acestei coaliții.
Un fragment din interviul cu analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Cum putea guvernarea să amortizeze efectele gestionării dezastroase a tragediei de la Caracal, dacă nu prin intensificarea zgomotului de fond, prin răspândirea zvonurilor, a ipotezelor abracadabrante și contradictorii? Guvernul a vrut însă să demonstreze că ține totul sub control și a provocat un val de demisii și demiteri, unele de altfel pur decorative. Există și victime colaterale. Ministrul Educației, Catina Andronescu, a fost demisă pe Facebook după ce a făcut o remarcă deplasată. Alții, în schimb, reușesc, cel puțin pentru moment, să se fofileze. La educație a venit ca interimar ministrul culturii Daniel Breaz. Acest domn, care la capitolul gafe este recidivist, a găsit de cuvință să declare în cadrul unei ceremonii de la Monumentul Holocaustului din București că Holocaustul romilor face parte din acele momente mai delicate, să nu le spunem neplăcute. Pentru așa ceva, Daniel Breaz trebuia zburat imediat. E drept că dacă pleca Daniel Breaz, numărul intelectualilor din guvern scădea în mod dramatic, pentru că Breaz este, să vezi să nu crezi, rectorul Universității din Alba Iulia. E o problemă reduzabilă aici. În ce privește rezerva de cadre, socialdemocrații au ajuns la fundul sacului. Și nu e întâmplător că dramele din Olt s-au petrecut într-un județ cu zdrobitoare majoritate PSD-istă și unde sunt semne că între politicieni, polițiști și grupările de interlop s-au țesut de-a lungul anilor strânse și reciproc avantajoase complicități. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!